Preosvišeni gospod nadškof in metropolit mariborski dr. Kramberger, preosvišeni gospod škof ordinari dr. Marijan Turnšek, spoštovana gospoda škofa Jožef Smej in Peter Štumpf, cenjeni gospod župnik in sobratje duhovniki, spoštovani gospod predsednik vlade Janez Janša, gospodje ministri in drugi člani vlade, spoštovani gospodje župani in občinski svetniki, spoštovani gostje, dragi bratje in sestre. Današnje slovesno bogoslužje, ko prvič obhajamo združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom kot državni praznik, je najprej dejanje zahvale Božjega ljudstva gospodarju zgodovine, ki nam je podaril milost, da večji del slovenskega naroda danes živi v svoji suvereni, samostojni državi. Res, da ideal zedinjene Slovenije, kot so ga ob pomladi narodov leta 1848 objavili celovški kaplan Matija Majer Zilski in dunajski študentje, ni uresničen v celoti. Vprašanje, če je to sploh mogoče. Sicer pa naš položaj v primerjavi z nekaterimi drugimi narodi in najprej sosednjim Madžarskim ni slab. Dosti narodov je na slabšem, kot smo mi. Upoštevati pa je treba tudi novo geopolitično stanje, ki nastaja z Evropsko unijo. V tem prostoru so meje vse manj zaznavne in komunikacija z rojaki onkraj državnih meja bo vse lažja in pogosta, tako da se bo s časom ustvaril enotni slovenski kulturni prostor. Vsekakor nas danes, 87 let po združitvi prekmurcev z matičnim narodom v eni državi, navdaja občutje sreče in radosti. S hvaležnostjo pa se spominjamo tudi vseh, ki so k temu pripomogli. Kako ne bi dale so menili vrste znamenitih prekmurskih duhovnikov, ki so gradili narodno zavest in čut pripadnosti slovenskemu narodu. Dr. Franc Ivanoci, oba Klekla, Ivan Baša, Jožef Sakovič, Ivan Jerič, Jože Godina in toliko drugih. Realna možnost, da se Prekmurje pridruži drugim slovenskim deželam, se je po tisočletjih pokazala ob koncu Prve svetovne vojne. Ob vse bolj jasni slutni, da bo Avstro-Ogrska monarhija slej ali prej propadla, so se po Sloveniji kaj kmalu začeli pojavljati tako imenovani narodni sveti, ki so si prizadevali za združitev spodne Štajerske, južne Koroške in Primorske z osrednjo slovensko pokrajino. Treba je reči, da je načrt najbolje uspel ravno v Prekmurju. Zastopniki prekmurskih Slovencev so se javno izrekli za državo Slovencev, Hrvatov in Srbov že 20. oktobra 1918. Tistega dne so v Murski Soboti tudi Madžari organizirali svoje zborovanje in izrazili zahtevo, da Prekmurje ostane pod krono svetega Štefana. Toda Slovenci so jih preupili s klici: mi smo Slovenci, živela Jugoslavija. Dva tedna kasneje, 3. novembra 1918. pa je tednik Novine objavil sklepe slovenskega shoda v Ljutomeru. Prvi tabor prekmurskih Slovencev pozdravlja novo skupno vlado neodvisne države Slovencev, Hrvatov in Srbov in jo prosi, da vzame kmalu pod svoje okrilje slovensko Prekmurje. Spomladi 1919. pa je mariborski narodni svet trosil letake s pomenljivim pozivom: predragi bratje Slovenci, ljube sestre Slovenke, ali ste že čuli veselo pesem našega goristajenja in novega narodnega življenja? Zdaj je Vogrska država uničena. Razpadnula je na mnogo falatov. Krone svetoga Štefana več ne. Odločilna je bila seveda mirovna konferenca v Parizu. Ta je na podlagi načela o samoodločbi narodov 9. julija 1919. sprejela predlog jugoslovanske delegacije o današnjih mejah Prekmurja. Dober mesec kasneje, 12. avgusta 1919. so jugoslovanske čete že vkorakale v Prekmurje. Veselje je bilo nepopisno. Doktor Matija Slavič je poročal. V nedeljo 17. avgusta 1919. leta, torej prvo nedeljo po osvoboditvi Prekmurja po naših četah, se je vršil v najbolj jugoslovansko narodnem kraju Prekmurju, ob enem najlepšem kraju Ravensko-Dolinskega Prekmurja v Beltincih, prvi slovenski ljudski tabor, kakršnega še slovensko Prekmurje ni videlo in kakor si sjajnejšega in veličasnejšega niti bujna domišljija predstavljati ne more. Na 20.000 vrlih Prekmurcev se je zbralo v Beltincih, da izrazi svoje nepopisno veselje in globoko hvaležnost, ker je rešeno iz tisočletnega narodnega suženstva. Ko je bila 4. julija 1920 podpisana trianonska mirovna pogodba, je bilo tisočletnega madžarskega gospodovanja tudi formalno konec. Ko se spominjamo teh dogodkov preteklosti, se zahvaljujemo Bogu za njegovo naklonjenost. Hvaležni pa smo tudi vsem, ki so skozi stoletja ohranjali živo slovensko besedo v Prekmurju. Vsem, ki so dvigali narodno zavest in so v odločilnem trenutku dvignili svoj glas v obrambo slovenske istovetnosti te naše vzhodne pokrajine. Dejstvo, da smo večji del slovenskega narodnega ozemlja spravili pod svojo državno streho, da štejemo 15. leto državne samostojnosti, da so bila ta leta kljub razumljivim težavam leta gospodarske rasti in utrjevanja demokracije, vse to, dragi prijatelji, nas mora navdajati z globokim veseljem in upravičenim ponosom. Ta povsem nov položaj, v katerem živi odslej slovenski narod, naj pospešuje utrjevanje narodne zavesti. Ta mora postajati iz dneva v dan bolj sončna, apolinično mirna, daleč od vsake agresivnosti in primitivnega bahaštva, gotova v sebi in v iskreni simpatiji odprta do drugih narodov. Ta država, rojena pred 15 leti, je naša skupna naloga. Za njo smo vsi odgovorni. Vsi moramo delati za njen ugled, se truditi, da postaja prostor pravičnosti, solidarnosti, bratstva. Ta država je tudi naša izredna zgodovinska priložnost. Po dolgih stoletjih imamo možnost, da ustvarjamo svojo zgodovino, da smo subjekt zgodovine in ne le objekt v tujih rokah, kot se je dogajalo v glavnem v naši preteklosti. Lastna država nam omogoča razcvet vseh naših potencialnosti, saj le v okviru lastne države lahko oblikujemo svojo zgodovino, izgovarjamo besedo, ki je položena v naše narodno bistvo, zauzamemo svoje mesto v svetu in živimo v svobodi in časti. Vsi smo poklicani k sodelovanju pri tej veliki nalogi. Vsi smo odgovorni za njeno uresničevanje. Nihče ne sme biti izključen. Samo tako bo država stvar nas vseh. To pa ni samo po sebi umevno, kajti težnja vsake politične skupine je, da raje streže sebi in svojim interesom, kot pa da gleda na skupno dobro. Modri politik v svojem nasprotniku ne bo videl sovražne sile, ki jo je treba kar se da onemogočiti, ampak kot svoje možno dopolnilo. Politik, ki res hoče graditi državo, bo pripravljen spremljati predloge in pobude nasprotne strani, ker se tudi v njej izraža volja ljudstva. Močna, zdrava država je kot živ organizem, ki raste in se razvija v sintezi različnih sil, ki so navzoče v narodu. Kaj omogoča to sintezo? To je dejstvo, da smo si bratje in sestre po krvi. To je strnjeno narodno ozemlje, kjer nas naš rod živi že tisočletje in pol. Je skupna zgodovina, ki je izklesala naš narodni značaj. Je narodna kultura, ki so jo z velikimi žrtvami gradili in bogatili prejšnji rodovi. So narodne šege in navade, je bogato ljudstvo izročilo svojimi zgodbami, molitvami in pesmimi. Je predvsem skupni jezik, ki smo ga z veliko ljubeznijo skupaj negovali in hranili. So duhovne vrednote, ki na njih temelji naša in evropska civilizacija. Na teh temeljih sloni naša država. Na njih lahko gradimo prihodnost. A zavedajmo se, če Gospod ne zida hiše, se zaman trudijo njeni zidarji. Če Gospod ne varuje mesta, zaman bedijo stražarji. Sej dežele, kjer živimo, nismo ustvarili mi. Ta dežela nam je podarjena. Bog jo je ustvaril z božansko razsipnostjo in jo zaupal nam, da jo čuvamo in negujemo. Njena lepota je odsev Božje slave. Tako je ta zemlja podoba nečesa večjega in sjajnejšega. Podoba večne domovine, napoved nove zemlje in novega neba. Tudi narod, ta rod slovenščine cele, je več kot samo kolektiv delovnih ljudi, ki biva na isti zemlji. Narod je nosilec neke božanske zamisli, poklican, da izgovori besedo, ki je položena v njegove globine in izraža njegovo bistvo. Je nosilec milosti, ki mu je bila dana s krstom pred davnimi stoletji. Milost, ki mora v času obroditi svoj sad za večnost. Za to milost ali proti njej se odloča vsak rod, vsak posameznik. Predložil sem ti življenje in smrt, blagoslovim pred prekletstvo. Izberi torej življenje, da bo živel ti in tvoj zarod, tako da ljubiš Gospoda svojega Boga, poslušaš njegov glas in se ga držiš, kaj ti v tem je tvoje življenje. Alternativa je jasna. V priznavanju Božjega gospodstva, v zvestobi Božjemu črtu je zdravje in življenje naroda, trden temelj države. Dragi prijatelji, vse to nagovarja vsakega izmed nas. Kaj ti bod podobo naroda oblikujemo vsi. Vsi prispevamo k narodovi rasti, ali pa to rast zaviramo. Državo gradimo vsi, vsak na svojem mestu, z izpolnjevanjem naloge, ki mu je dana. A ne pozabimo. Vsi naši napori, vse naše delo bo brez haska, če ga ne bo spremljala Božja milost. Če Gospod ne zida hiše, se zaman trudijo zidarji. Če Gospod ne varuje mesta, zaman bedijo stražarji. On blagoslavlja delo naših rok in daje uspeh našim naporom. On je temeljni kamen, na katerem varno gradimo to častno stavbo, ki se imenuje Slovenija. Žal se prepogosto obnašamo, kot da je vse odvisno samo od nas, kot da je vse sad samo naših pravilnih načrtovanj in ustrajnih naporov. in gradimo svet brez Boga. Pa vendar je pred nami svež primer impozantnega družbenega projekta, osnovanega brez Boga in proti Bogu, ki je klavrno propadel pred našimi očmi. To nam mora dati misliti. Iz tega se moramo nečesa naučiti, da ne bomo zidari zgradbe brez temeljev in stražarji mesta, ki se v prvem napadu ukloni pred tujim zavojevalcem. Naj nam bo jasno, zvestoba Bogu je najtrdnejši temelj našega naroda, najbolj gotovo jamstvo naše prihodnosti. Amen.